Paxtaýyň mövsümi vilayet ýaşaýjylaryň durmuşyna ýaramaz täsir ýetirýär. Balkanda ýerli döwlet edaralarynyň işgärleri we ýokary okuw zalylarynyň studentleri özleriniň kanuny dinç gününi paxta meýdanlarynda geçirmäge mejbur edildi. Azatlyň Balkandaky habarçylarynyň maglumatlaryna görä ýekşenbi güni bijet işgärleri we studentler paxta meýdanlaryna köpçülükleýin uğradylypdyr. Balkan awadyň Gumdağyň döwlet edaralarynyň işgärleri bereket etrabynyň paxta meýdanlaryna alınıp barylypdyr.
Paxta meydanlarına uğradılanların arasında büdjet edaralarının tas ehlisi var. Dine kaziyet, emxama ve prokuratura edaralarından başqa kanun koruyucu ve harvi edaraların ehlisi paxta yığımına çekildi. Paxta yığım kampanyasına velayet hakiminin xud özü göde uçuru gödüb paxta meydanlarına işin başına durdu.
Diyip yağdaydın xabarlı çeşmelerin bir aydar. Ekin meydanlarında yekşen be uni paxta yığanların arasında studentler hem bolptır. Velayet administrasiyasına yakin çeşmelerin maglumatlarına ure paxtanın dinç günlerinde yığılmağına ve ona yerli ilatın köpçülükleyin çekilmeğine sevtin hasıl planından cuda izde bariyanlığı sebep bolptır.
Hakimin özünün paxta meydanlarında mecburi yığımı bas bolmağı Gunmatar velayetin paxta plan borsnamasını heniz 20% yerine yetirmendigi bilen bağlı. Itiraf hakimleri paxtanın yokduğu bilen düşündürüp, günlük meylnamaların hem ondan birini yerine yetirip bilmeyendikleri bilen düşündürýärler. Sol sebäpli velayet hakimi büdjetçileri ve talipleri mecbur edip, her dinç günü her bir adam 20 kilogram paxta yığsa, velayet boyunca Haz köp paxta harmana tapşyrlar diýip bu mezwuri kampaniýany gurnady.
Dip anonimlik şertinde gürleşen çeşmeydar. Velayetdaki polisiya idaralarının ofitserlerinin yol gözökçülük polisiya ofitserlerinin hem rayet eşigini giyip paxta yığandığını çeşmeler gurrun verdi.
Velayet häkimi paxta planı yerine yetirilmese prezidentin onu wezipesinin boşatmağı duyduranlığına aýtdy. Emma velayette paxta planı yerine yetirme üçün yeterli hasyl ýok galy berdi. Berekette Mağtumuluda ve Qızlarbatda yağışlı günler başlanıp hovanın temperaturasının soğumağına qarışlayar. Hasılın bar olanı zayi etmen yığınap alsalar zor olanı.
Deyip yeni bir çeşmeydiyar. Balkan vilayetinin paxta meydanlarına iş gücünün mezuri yağdayda toplanyan vaxtında etraplarda paxta yığyan kombaynların yetmezçilik ediyenliğini paxtaçılara diyarlar.
Cemi vilayet boyunca qadalı 4 tane kombayn hareket ediyar. Olorun hem paxtany yığınanından yeri zayılap dökönü köp. Paxta yığyan kombaynların izini artırlamak üçin köp sanlı yığımçı gerek bolýar.
Dip çeşmelerin biri gurrun verdi. Mezuri paxta yığım kampanyası Balkan vilayetinde cemiyetçilik transportının işini böktüdi. Avtobusların, minibusların şehirdeki ve şehirara katnavı çeklendirildi. Cemiyetçilik transportının ulu bölüğü yığımçıları paxta meydanlarına daşama üçin ulanılýar. Bu aralıkta Daşoğuz vilayetinde hem paxta yığıma bat berilýär. Türkmen News neşri Daşoğuz Nebit Gaz Guruluşuk ve Daşoğuz Transgaz buramalarının işgärleriniň könürgen çetrabynyň paxta meydanlarına zor bilen alınıp barylandygyny habar berdi. Maglumata görä adamlar ol ýere 15-20 günlük ýatymlaýyn iýberilýär. Şül Türkmen häkimetleri paxtany yığmak işine möhletinden tat bir ay ýyr başladylar. Resmi taýdan sentýabryň ortalaryna ýakyn başlanýan paxta yığım kampaniýasyna büdjet edaralarynyň işgärlerini, studentleri we etkerleri awgustyň 2-nji ýarymynda çekip başladylar. Libapda polisiýa işgärleriniň hem paxta yığma çekilendigi we olaryň özlerine derek paxta meýdanlaryna öňkü tutsaklary uğratmak ýaly çäreleri baş goşanlygy belli boldy. Kanuny gadagançylygy garamazdan libapda paxta yığma Mektep okuwçylary hem çekildi. Sentýabryň başında paxta meýdanlaryna milli howpsuzlyk işgärleriniň gözökçülük edýänligi habar berildi. Türkmenistanyň hökümeti şu ýyl 1,250,000 tonna paxtanyň ýygyljagyna garaşýar. Bu paxta plany ençe meýil bäri üýtgewsiz ygylan edilýär. Paxta önümçülügünde mezuri iş güýjüniň ulanylmagyna garaşy çykýan halkara guramasy Cotton Campaign halkara jemgyýetçiligini Türkmen döwleti tarapyndan guramalaşdyrylýan mezuri zähmet bilen öndürilýän türkmen paxtasyndan ýüzewirmäge çagyrýar. Paxta önümçülüğünde mezuri zähmeti ulanmakta yıllar boyu yazgarlayan Türkmen hükümeti öz adına halkara derecesinde edilen tanqitlere reaksiya görkezmeýär ve öz paxtasını Xitay, Orta, Türkiye, İran ve Koreya ýaly yurtlara satýar.